Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Luljeta Krasnishi-Veseli dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët nga Veriu kërkojnë shtyrje të afatit për riregjistrim në RKS. Dy rrugët e Këshillit Prokurorial të Kosovës për përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Marveshja për njoje të ndërsjel të kualifikimeve profesionale u mundëson infermierve, mamive, farmacistëve dhe kirurgëve veterinar nga Kosova të punojnë edhe në 5 shtetet të Balkanit perëndimor. Shorti fatit, kosovarët të ndrojnë për viza pune në Gjermani. Juftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afati i qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave serbe në Kosovë ka skaduar në prill të këtij viti, por ende në terren ka një numër të madh automjeteve me targa KM. Çështja e heqjes së targave që Serbia lëshon për qytetet e Kosovës ka shkaktuar një sër krizash në dy vjetët e fundit, si dhe largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës në veri në nëntor të vitit 2022. Më 27 tetor, zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një deklarat për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se qindra qytetar kanë kërkuar shtyrjen e afatit për riregjistrimin e automjeteve me targa të Serbisë. Arton Konushevsi ka përgatitur një raport në këtë temë.
Nenadi nga Mitrovica e Veriut nget një vetur me targa KM Mitrovica e Kosovës të lëshuar nga autoritetet serbe, së cilës i ka renovuar regjistrimi rreth 6 muaj më parë, por ai nuk mund ta përdor atë për të lëvizur në jug të Ibrit dhe as për të shkuar në Serbi. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira i ka thënë se ka kufizuar lëvizjet e tij duke e zgjatur regjistrimin në sistemin serb dhe ka shtuar se i vjen keq që nuk ka marrë më kohë targat RKS Republika e Kosovës.
Čekao sam neki vremenski period da vidim da li koliko će da ljudi da registruje, da li će to da ide.
Po prisja të shia, sa njerës do të registroheshin në targa RKS dhe pastaj do të vendosja, thot Nenadi. Targat KM lëshohen nga autoritetet serbe dhe pas marrëveshjes me Kosovën, në nëntor të vitit kaluar, regjistrimi rinovohet në bazë të dekretit të qeverisë së Serbisë, pa lëshuar fleta regjistrimi. Kosova nuk e njeh një regjistrim të tillë që në praktik do të nënkuptonte se ata që kanë regjistruar veturat e tyre me targa KM në sistemin serb pas nëntorit të vitit kaluar nuk mund të lëvizin në territorin e Kosovës. Çështja e heqjes së targave që Serbia lëshon për qytetarët e Kosovës ka shkaktuar një sër krizash në dy vjetet e fundit, si dhe largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës në veri në nëntor të vitit 2022. Afati i qeverisë së Kosovës për regjistrimin e targave serbe në Kosovë ka skaduar në prill të këtij viti, por ende në terren ka një numër të madh të automjeteve me targa KM. Nenadi thot se vendimi i tij për të rinovuar regjistrimin me targa KM ishte i gabuar dhe shton se tani nëse do të krijohet një mundësi e tillë, ai do të merrte targat e Kosovës.
Onaj kratak period regjistracije nisam uspeo jednostavno.
Ajo periudhë e riregjistrimit në sistemin e Kosovës ishte e shkurtër, nuk ja dola, e mendova dhe në fund nuk arrita, por tani dua ta bëj, thot ai. Me 17 tetor, zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një deklarat për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qindra qytetarë kanë kërkuar shtyrjen e afatit për riregjistrimin e automjeteve me targa të Serbisë. Për këtë arsye, një kërkesë e tillë i është përcjell Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe Elshani ka thënë se pret që së shpejti të merret një përgjigje pozitive. Mirë po, Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a është duke shqyrtuar një mundësi të tillë, si dhe sa vetura janë regjistruar në targa RKS deri më tani. Sipas disa vlerësimeve, deri në tetor të vitit të kaluar në komunat e Veriut të Kosovës kanë qenë rreth 10.000 vetura me targa KM. Këtë lloj veture e drejton edhe Mio Dragu nga Mitrovica e Veriut. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira i thotë se policia e Kosovës nuk u shkakton probleme kur qarkullojnë në katër komunat në Veri, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Leposaviç dhe Zupin Potok. Se qytetarët në Veri me targa KM nuk u shqiptohen gjoba e konfirmon edhe Veton Elshani nga policia e Kosovës. A sqaron se çështja e targave është bërë politike dhe rikujtojnë se procesi i regjistrimit në RKS është pezulluar dhe se për këtë arsye targat KM përfshir ato me regjistrim të rinovuar pas nëntorit të vitit të kaluar ende tolerohen. Një nga arsyet pse pjesëtarët e komunitetit serb në veri të Kosovës nuk i përgjigjen regjistrimit është edhe për shkak të djegjes së veturave me targa RKS. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë edhe Mio Dragu nga veriu i Mitrovicës.
Bilo je par zapaljenih auta, ne bih teo meni to da isto da se dogodi.
Veturat e regjistruara në RKS janë djegur, nuk doja që të më ndodhte kjo dhe pse nuk u regjistrova. Asgjë nuk ka ndryshuar, por nuk kam zgjidhje dhe tani do ta riregjistrosha, thot ai. BE-ja ka kërkuar më parë nga Kosova dhe Serbia që të respektojnë marrëveshjen nga nëntori vitit të kaluar deri në arritjen e zgjidhjes përfundimtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk ka vendosur ende se cilët do të jenë hapa që do t'i ndjek pas njoftimit të presidentës së Kosovës Vjosa Osmani për mos dekretimin e Blerimi Sufajt në postin e kryeprokurorit të shtetit. Njohësit e çështjeve ligjore vlerësojnë se të vetmit hapa që Këshilli Prokurorial i Kosovës mund t'i ndjek janë rinisja procesit për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit ose zvaritja për kohë të pacaktuar e rinisjes së këtij procesi. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Këshilli Prokurorial i Kosovës të martën më 17 tetor ka paralajmëruar një takim për të vendosur lidhur me hapat që do t'i ndjek pas mos dekretimit të Blerimi Sufajt në postin e kryeprokurorit të shtetit nga anë presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Presidenti Osmani gjatë një konferenci për media në Prishtinë më 17 tetor ka thënë se janë gjetur disa shkelje ligjore në procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit, emrin e të cilit Këshilli Prokurorial i Kosovës ja ka propozuar qysh më 8 prill 2022. Ajo ka kërkuar nga ky këshill që të propozojë një emër tjetër për këtë post duke u bazuar në merita dhe transparencë. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka vendosur lidhur me hapat që do t'i ndjek dhe se takimi ende nuk është mbajtur, por më herët të martën i ka cilësuar arsyetimet e Osmanit për mos dekretimin e Isufajt si teje të pabazuara dhe jashtëzakonisht tendencioze dhe ka akuzuar atë për ndërhyrje në sistemin prokurorial. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi, i cili monitoron institucionet e drejtësisë në vend, thotë se hapi që do të duhet ta ndiqte Këshilli Prokurorial i Kosovës është nisja e procesit të ri për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, por fillimisht sipas tij duhet të bëhet plotësimi kornizës ligjore që në kupton rregullimin udhëzuesit me pyetjet për kandidatët për kryeprokuror. Udhëzuesi është pjesë e rregullorës për përzgjedhjen dhe emërtimin e kryeprokurorit të shtetit dhe prokurorëve të tjerë. Sipas tij udhëzuesi ka pyetje lidhur me ligje të cilat sot nuk janë të aplikueshme në Kosovë.
Për shembull, ky udhëzues ende ka fusha që lidhen me kohën kur kryeprokurori i shtetit ka qenë edhe kryetari i Këshillit Prokurorial i Kosovës, e cila do të thotë nuk është thotë sepse kryeprokurori i shtetit është vetëm antar i Këshillit, po jo edhe kryetues i Këshillit
Mangësit e ngjashme sipas Miftaraj do të mund të adresoheshin brenda një muaji në rast se ka vullnet brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës. Hapi radhës shtonaj do të ishte hapja konkursit nga ky këshill, i cili duhet të qëndrojë i hapur 15 ditë, ndërkaq procedurat e intervistimit do të zgjasni një muaj. I gjithë procesi i zgjedhjes së kryeprokurorit sipas tij do të mund të përfundonte në janar të vitit të ardhshëm. Lidhur me mos dekretimin e kryeprokurorit të shtetit nga presidenti Osmani, të mërkurën ka reaguar dhe ambasadori Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Sunjog, duke i kushtuar vëmendje deklaratës së saj, ai ka theksuar në platformën X nevojën e rëndësishme që procesi i përzgjedhjes së kryeprokurorit të jetë transparent, i bazuar në merita dhe i drejtë brenda sistemit juridik. Thirrjen e Bashkimit Evropian ndaj autoriteteve të Kosovës e lidhur me përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, Miftara i sheh si thirrje ndaj Këshillit Prokurorial të Kosovës që ta nisë më njëherë procesin e ri, por ai shton se në rast se Këshilli Prokurorial të Kosovës i mungon vullneti për një gjë të tillë, procesi mund të zvarritet.
Edhe 3 muaj, edhe 1 vjet, ski tregon se ski mekanizëm, KPK-ja është shtetën e në shtetit.
Vitin e kaluar, kur Këshilli Prokurorial i Kosovës ka përzgjedhur emrin e Blerimit Isufajt për kryeprokuror të shtetit, zhgënjimin me procesin e përzgjedhjes e kanë shprehur Bashkimi Evropian, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe disa organizata joqeveritare që mbikëqyrin institucionet e drejtësisë në Kosovë. Sipas tyre, procesi nuk ka qenë as i drejtë as objektiv apo transparent. Kryeprokurorit paraprak të shtetit, Aleksandr Lumezi, i ka skaduar mandati më 21 prill të vitit 2022. Besim Kelmendi është ushtrues i kësaj detyre dhe ka kompetencat e plota të kryeprokurorit të shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Gjash vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar marrëveshjen për njohje të ndërsjellë të kualifikimeve profesionale për infermierët, mamit, farmacistët dhe kirurgët veterinar. Kjo marrëveshje që është nënshkruar në samitin e procesit të Berlinit që është mbajtur në Tiranë, po mirëpritet nga përfaqësues të këtyre profesionistëve. Në bazë të kësaj marrëveshje ata do të punojnë me kushte të njëjta në vendet e rajonit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Infermierët, mamit, farmacistët dhe kirurgët e veterinar të cilët punojnë në Kosovë do kenë mundësi të punojnë edhe në 5 shtetet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Maltezi, me kushtet e njëjta që kanë kolegët e tyre atje. Kjo sepaku u mundësot në bazë të marrëveshjes për njohje të ndërsjellë të kualifikimeve profesionale dhe qarkullim të lirë në shtetet e rajonit, e cila u nënshkrua me 16 tetorën në kuadër të samitit të procesit të Berlinit në Tiranë. Marveshja o tha se ka synimin kurajim në levis shmërisë profesionisteve për t'i përmbushur nevojat e tregut të punës dhe për t'arritur produktivitetin. E nënshkruar nga përfaqësuesit të 6 shteteve, marveshja nuk ka ndonjë periudhë të caktuar kohore. Klisman Kadiu, këshilltar politik i zëvendës kryeministrit të Kosovës se Besnik Bislimi, konfirmon për Elin se ajo do t'u mundësoj qytetarëve të rajonit të ashtrojnë profesionin e tyre të njohur në vendin am, nëse cilin nga vendet rajonit me kushtet të barabarta. Në negocimin e marrëveshjes ka marrë pjesë edhe Oda e Mjekëve të Kosovës. Kryetari i saj, Pleurat Sidiu, thotë se personat që aftësohen në mjekësi, për shembull, në Kosovë do të mund të ushtrojnë profesionin e tyre në cilin ndon nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.
Do të thotë kur këto verifikohen, vërtetohen, atëherë ne mund të shkojmë në çfarëdo kohë edhe të fillojmë punën atje, do të thonë normal përmes disa procedura, siç është antarësimi në odat respektive.
Aktualisht tetasit e huaj që dëshirojnë të punësojnë në Republikën e Kosovës, njësoj si kosovarët që kërkojnë punë në ndonjë vend të rajonit, janë të obliguar të bëjnë nostrifikimin e diplomave, që nënkupton njohjen e validitetit të tyre. Në Kosovë, aplikimi për këtë procedurë bëhet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, edhe ajo mund të zgjasë deri në 4 muaj. Pas nostrifikimit të diplomës, interesuari duhet të bëjë kërkesë në këtë rast në Ministrinë e Shëndetësisë për licencimin e profesionit që ka. Procedura licencimit përcillet me një varg dokumentesh, nga certifikata lindjes deri tek leja qëndrimit. Sidiu thotë se kushtet e ngjashme aplikojnë të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por se me marrëveshjen e re ato do të plotëson me automatizëm. Në atë rast profesionisti do duhet vetëm të dëshmojë se ka qenë i angazhuar për së paku 3 vjet radhazi në një institucion dhe se nuk e ka të ndaluar të ushtrojë profesionin për shkak të ndonjë abuzimi profesional ose ndonjë vepre penale. Nejmi Egori, kryetare odës e infermierëve, mamive dhe profesionistëve tjerë shëndetësorë të Kosovës, thotë se kjo odë e mirëpret marrëveshjen e re, pasi procedurat aktuale, siç thotë, janë kufizuese dhe marrin shumë kohë. Që të nisë zbaturi marrëveshja në fjalë duhet të ratifikohet fillimisht nga shtetet përkatëse. Palët pastaj duhet të përgatisin ligje rregullore dhe udhëzime administrative për të qenë në përputhje me marrëveshjen, jo më vonë se 18 muaj pas hyrjes në fuqi të saj. Marrëveshja krijon lehtësira në tregun e punës dhe kjo është praktikë e mirë, thotë njohësi integrimeve evropiane në Kosovë, Shenol Muharremi. Por si pas ti, rrugës mund të paraqiten edhe sfida në zbatim. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, dy vende që nuk e njohin shtetësinë e Kosovës, mund të hezitojnë të pranojnë profesionistë nga Kosova, si pas ti.
Ballkanasit nuk janë edhe që i respektojnë strikt marrëveshjet. Kemi pa, për shembull, dialogun e Kosovës, Serbinë, plëtsun prej Bruxellit, ku janë bërë vjetra marrëveshje. Shumica për tyre nuk janë zbatuar.
Qytetarët e Kosovës mund të hynë me letërnjoftime në Serbinë, ndërsa Bosnjë dhe Hercegovina u kërkon vizë, pasi nuk e ka ratifikuar ende marrëveshjen për lëvizjet e lirë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sankcione ndaj individëve dhe etniteteve të lidhura me nacionalitetin serb të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, kanë njoftuar Departamenti Amerikan i Thesarit. Gorica dhe Igor Dodik, të shtuar në listë që janë fëmijët e Dodikut. Në listën e sankcioneve të zyrës për kontrollin e asetëve të huaja janë shtuar edhe bizneset si AGP i lidhur me Gorica dhe Ivan Dodikun, kompania Agrovoce, e cila është i lidhur me Goricën, kompania Fruit Eco e lidhur me Igorin dhe kompania Global Liberty e lidhur me dy fëmijët e Dodikut. Pjesëtarët e këtij rrjeti përfshir fëmijët e Dodikut kanë lehtësuar procesin e korrupsionit të Dodikut në Republikën Srpska të Bosnjë-Hercegovinës, duke ia mundësuar atij çasje në fondet publike të Republikës Srpska dhe për të pasuruar atë dhe familjen e tij në korrist të qytetarëve të Bosnjës dhe autoriteteve funksionale të shtetit, është thënë në deklaratën e thesarit amerikan. Vet Dodik, i njohur edhe si lider pro-rus, është sankcionuar nga SBA-ja më 5 janar të vitit 2022. SBA-ja e ka akuzuar atë se drejt për drejt apo në mënyrë të tërthort ka shkelur, penguar apo kërcënuar që marrveshja e Daytonit të mos zbatohej, por edhe nën akuza se është përfshirë në aktivitete korruptive. Edhe në korrik të vitit 2017, thesari amerikan e ka akuzuar Dodikun se po pengonte zbatimin e marrveshjes së Daytonit, e cila u ka dhënë fund luftimeve në Bosnjë më 1995. Milorad Dodik është sankcionuar edhe nga Britania e Madhe. Izraeli është zotuar se do të zhduk grupin militant të Hamasit nga faqja e dhëut. Ky grup i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë të tjera nisi sulme të papritura kundër Izraelit gati 2 javë më parë. Në përgjigje, forcat izraelite nisën sulme të ashpra në Rripin e Gazës, që udhëhiqet nga Hamasi. Çështja është se çfarë do të ndodhë në këtë enklav kur të përfundojë lufta, kurdo që të përfundojë. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në ekspoze. E dëgjojmë së bashku.
Izraeli zotohet se do ta zhduk Hamasin nga Rripi i Gazës, ku sundon nga viti 2007. Por për te synimet, për t'i vrarë udhëhecit ushtarak të grupit militant dhe për ta rrëzuar atën nga pushteti, cili mund t'jetë plani për ditën pas nëse triumfon në fushën e betejës. Bashkëtesa, edhe ashtu jo e lehtë midis Izraelit dhe Hamasit për më shumë se 16 vjet, nuk do të mund t'i mbijetoj konfliktit aktual. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar se do t'a zhduk nga faqa e dheut grupin militant.
Pamjet e shkatrimit dhe rënimit të bastioneve të Hamasit në Gaza janë vetëm fillimi. Kemi vrarë qindra terrorist. Dhe nuk do të ndalemi me kaq. Çdo vend ku vepron Hamasi do të jetë në grmadha.
Grupi militant palestinez i Hamasit ka nisur një sulm të paprecedent kundër Izraelit më 7 tetor, duke vrarë më shumë se 1400 njerëz dhe duke marrë qindra pengje. Së paku 3300 njerëz janë vrarë deri më tash në Gaza, pasi Izraeli ka filluar sulmet ajrore hakmarrëse në të njëjtën ditë dhe e pritet të nisë edhe ofensivën tokësore. Izraeli po ashtu ka rrethuar enklavën me 2.2 milion banor, duke i bllokuar pjesën më të madhe të furnizimeve me ushqime, ujë dhe energji elektrike. Shumica e spitaleve atje nuk funksionojnë, ndërsa disa prej tyre janë dëmtuar keq edhe nga shpërthimet. Së paku 500 njerëz janë raportuar të vrarë vetëm mbrëmjen e 17 tetorit, kur një shpërthim ka goditur spitalin Al-Ali Arab të mbushur plot. Hamasi, grupi shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë të tjera, ka sunduar Gazën nga viti 2007. Ai është betuar për shkatrimin e Izraelit dhe dëshiron ta zëvendësojë atë me një shtet islamik. Ai ka zhvilluar disa luftra me Izraelin prejse ka marrë pushtetin, të cilat kanë përfunduar me një lloj paqe të brisht, por kësaj radhe është ndryshe. Ky nuk është thjesht një rund tjetër me Hamasin, thot për ekspozen Susana Hexel, ligjëruese studimeve hebraike në Kolegjin Dartmouth në New Hampshire.
Hamas launched the most horrific attacks against a sovereign nation.
Hamasi ka kryer sulmet më të tmerrshme kundër një kombi sovran që nga 11 shtatori viti 2001 ndoshta. Dhe krahasuar me madhësinë e popullsisë, do të thosha se kërdia e Hamasit ndaj izraelitëve i tejkalon sulmet e 11 shtatorit në SBA. Pra kjo ishte një katastrofë në çdo aspekt të qenies njerëzore.
Disaster in every respect for human beings.
Pamjet e Hamasit duke masakruar familje izraelite dhe duke rrëmbyer fëmi i kanë dhënë fund status quo së deri tash, me thot edhe Nimrod Goren nga Instituti për Lindjen e Mesme. Duke folur për ekspozen nga Jerusalemi, a i përshkruan veprimet e grupit si terroriste dhe të papara ndonjëherë.
Such large numbers of people killed in Israel.
Numra që madh njerëzish të vrarë, të plagostur ose të rëmbyer, Izraeli nuk ka pasur kurrë nga themelimi i tij. Sulmi është i paprecedent, dëmi është enorm. Çdo izraelit njeh dikë që është vrarë, është plagostur ose është marrë peng. Është shumë personale. Pra është diçka me përmas sakrificë ndryshe.
se çfarë do ta zëvendësonte status quo në deri tashme është vështirë të parashikohet, thonë analistët. Sipas tyre, marrëdhëniet e ardhshme Izrael-Gaz do të mund të varen edhe nga ajo që mbetet prej Hamasit dhe Gazës kur luftimet të mbarojnë. Vetë zyrtarët izraelit nuk duket se janë të gatshëm për t'i diskutuar mundësitë publikisht. Ministrja për inteligjencë e Izraelit Gila Gamliel ka dhënë këtë deklaratë për mediat.
Duhet të shohim se sa kohë do të duhet për ta shkatruar Hamasin dhe atëherë besoj se do të ketë një mirëkuptim ndërkombëtar me Izraelin për ditën e nesërme. Por tani ne duhet ta përqendrojmë të gjithë fuqinë tonë për ta fituar këtë luftë.
Hamasi do të paguaj çmimin dhe do të mbaj mend, ka thënë Netanyahu, pra pak ti qëllimit duket se qëndron edhe publiku izraelit.
Ndihem sikur jemi mjaft të fortë, po marrim mbështetjen ndërkombëtare. Do t'i mundim armiqtë tan, do t'i luftojmë. Ata nuk do të kenë kur më aftësi për të bërë diçka të tillë.
Nuk dua të them gjëra si këto, por mendoj se Gazës i duhet i pastroj të gjithë ata. Nuk më takon mua të them këto gjëra, por nuk kemi zgjidhje tjetër, mendoj.
Ekspertët thonë se edhe nëse Izraeli vret çdo udhëheqës të Hamasit në Gazë, shkatrimi i organizatës mund të jetë mision i pamundur. Sipas tyre, Hamasi është një ideologji që ka mbështetës gjetiu nga Libani në Katar. Boren nga Instituti për Lindjen e Mesme thot se vakumi që do të linte rrëzimi këti grupi nga pushteti do të duhet të plotësohej nga një organ qeverisës që do të rindërtonte enklavën e shkatruar.
This is a chance to bring back Palestinian unity.
Ky është një shans për të rikthyer unitetin palestinez. Hamasi ka marrë përsipër rripin e Gazës 16 vjet më parë. Më herët është kontrolluar nga autoriteti palestinez. Ndarja midis Bregut Perëndimor dhe rripit të Gazës ka qenë gjithmonë pengesë në përpjekjet për të bërë përparim drejt paqes. Nëse ka një person të moderuar, të unifikuar në udhëheqje, me të cilin do të mund të zhvillohen negociata, ai do të sillte një rezultat më të mirë sesa situata ku ishim para luftës.
Goren shton se mund të ndodhë që edhe disa aktorë të tjerë t'i marrin përgjegjësitë për Gazën së paku për një kohë të caktuar. Ai nuk specifikon se për kë e ka fjalën, por disa opsione që qarkullojnë janë paqëruajtësit ndërkombëtar, rikthimi i autoritetit palestinez që aktualisht qeveris me Bregun Perëndimor ose qeverisja nga Izraeli. Kolumnisti i gazetës izraelite Haaretz Yossi Melman ka përmendur edhe skenarin ku krahu politik i Hamasit do të mbijetonte, edhe pse ka pranuar se gjasat për këtë janë të vokla. Forcat izraelite të mbrojtjes kanë thënë se të gjithë udhëhesit e Hamasit janë tani shënjestra, se fati tyre do të jetë vdekja, ka shkruar Melman në platformën X. Por, si pas ti, një Hamasi çarmatosur që do të mbetej në pushtet, ka qenë gjithmonë prioritet strategjik i Netanyahut, i cili do të donte ta shihte vazhdimin në përçarjes së popullit palestinez midis Hamasit në njërën anë dhe autoritetit palestinez në anën tjetër. Susana Heksel nga Kolegji Dartmouth sugjeron që çdo hap pas përfundimit të luftës të bëhet në koordinim me faktorin ndërkombëtar.
This is a situation that needs a lot of people.
Kjo është një situatë që kërkon shumë njerëz të përfshihen që ta bëjnë Gazën një vend të jetueshëm për njerëzit atje. Është një pjesë e bukur e botës, pikërisht në Bregdetin e Mesdeut. Ajo mund të lulëzoj, por nuk do të mjaftoj vetëm angazhimi agjencive qeveritare dhe i kombeve të bashkuara. Do të duhet edhe një ndryshim kulturor i palestinezëve dhe gjithashtu i izraelitëve. Një ndryshim kulturor që thotë, le të ulim armët dhe le të shohim se çfarë mund të bëjmë për të arritur paqe.
And let's see what we can do to achieve peace.
Perëndimi i ka shprehur mbështetje Izraelit në luftën e tij kundër Hamasit. Nuk jeni vetëm, ka qenë mesazhi i presidentit amerikan Joe Biden gjatë qëndrimit të tij në Tel Aviv më 18 tetor.
Dua t'i them popullit të Izraelit, guximi i tyre, përkushtimi i tyre, trimëria e tyre janë mahnitëse.
Por aktivistët të drejtave të njeriut kanë tërhequr vretjen edhe për agoninë humanitare në Gazë dhe për sulmet pa dallim në zonat e populluara me civil. Për Radio Evropa e Lirë ka folur Kenneth Roth, ish drejtori i organizatës Human Rights Watch.
You know, many people look at the horrible Hamas attack.
Shumë njerëz i shohin sulmet e tmerrshme të Hamasit dhe thonë se Izraeli ka të drejtë të përgjigjet. Kjo është e vërtetë, por e drejta për të përgjigjur ushtarakisht nuk ju jep lirinë për të bërë çfarë të doni. Çështja është se si po përgjigjet Izraeli. Ai ka detyrë ligjore absolute të përgjigjet në përputhje me parimet që janë krijuar për të kursyer sa më shumë civile.
Analistët thonë se dhuna mes Izraelit dhe Hamasit ka të ngjarë të përshkallëzohet në javët e ardhshme. Por se ajo nuk do të përcaktoj se kush do të fitoj luftën. Fituesi do të përcaktohet në tryezën e bisedimeve, thonë ata. Si pas Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, Izraeli ka 169.000 ushtar aktiv, ndërsa brigadat e Hamasit deri në 20.000. Izraeli po ashtu beson se Hamasi, mbështetur nga Irani, ka armatim të fuqishëm përfshirë raketa antitank. Rrjedhën e luftës me styre, me ankth janë duke e përsjell edhe vendet fqinje, ndërkohë që dy aeroplan mbajtëse amerikane janë dërguar tashmë në mesdheun lindor.
Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka bërë të ditur se në Maqedoninë e Veriut janë rreth 700 persona të paregjistruar dhe nuk figurojnë në librin AM. Gillian Trix, ndihmës komisare e UNHCR-s, thotë se çështja me personat që nuk janë të regjistruar në librat AM duhet të rregullohet sa më parë. Radio Evropa e Lirë ka folur me Valentin Ragip, i cili tashmë ka arritur të regjistrohet dhe të ketë dokumente identifikuese. Zerjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Tani duat më ndalë policia, pasi arrit të dëshmoj identitetin tim. Shprehet kështu i ngazëlluar Valentin Ragip, i cili pas 21 vitesh pajiset me dokumentet e rregullta të shtetësisë në Maqedoninë e Veriut. Ai për dy dekada ka jetuar pa identitet ligjor në Maqedoninë e Veriut. Problemi me shtetësinë për të kalindur në momentin që fillon procedura e atësisë. Gjatë kësaj kohe, humbet jetën i ati dhe nana e tij largohet në vendin e lindjes në Serbi. Valentin Rakip thot se jeta pa identitet të privon edhe nga gjërat më elementare, si që është regjistrimi në shkollën e mesme, kontrollet tek mjeku dhe për udhtim as që mund të bëhet fjalë. Më vjen disi e çuditshme që tani jam i siguruar, pra të kem numër AM, letër njoftim dhe sigurim shëndetësor. Fal organizatës, juristët e rinj, arrita të siguroj dokumentat personale dhe të shënohem si shtetas i këtij vendi dhe përfundimisht mund të them se ekzistoj, thot Valentin Rakip. Ai njëherësh nënvizon se më në fund shpreson të realizoj ëndrrën për të bërë kuzhinier, pasi nuk mund të gëzonte as të drejtën e shkollimit të mesëm, ndërkohë që shkollimi i mesëm në Maqedoninë e Veriut është i detyrueshëm. Ndryshe ndryshimet ligjore për evidencën AM në kuvendin e Maqedonisë kanë marrë vizë më 21 qershor të vitit 2023, duke ndihmuar personat e pa evidentuar në librin AM të pajisen më në fund me shtetësinë e vendit. Në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, Gillian Trix, ndihmës komisare e UNHCR-s, thosë se ndryshimet ligjore që regulojnë regjistrimin në librin AM kanë mundësuar zgjidhjen e problemit të kësaj kategorie, megjithse thekson se akoma shumë punë mbetet për të arritur në numrin 0 të personave që nuk janë të evidentuar. Zonja Trix në Shkup ka marrë pjesë në një konferencë rajonale të OSBE-s dhe UNHCR-s për parandalimin e mungesës së shtetësisë në Evropën Junglindore. Tani jemi në një pozicion ku është mundur të arrijmë në zero probleme me dokumentat personale dhe mendoj se ekziston vullneti politik për këtë çështje. Megjithse duhet theksuar se kjo është gjithashtu një betejë e përjetshme, ka theksuar Gillian Trix, ndihmës komisare e UNHCR-s. Nga ana tjetër, Ilire Dauti, deputete në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, e cila ka qenë e zëshme në realizimin e të drejtës për persona që nuk janë të regjistruar në librin AM, si dhe persona që kanë probleme me marrjen e shtetësisë, për Radio në Evropa e Lirë thotë se tani me ndryshimet ligjore eliminohen barierat ligjore, ndërkohë që siç thekson sfit mbetet reagimi në kohë institucionave.
Duhet që palët marrën përgjigjen cilat ju takojnë. Dhe në sëmë ne jemi ballafaquar me njerëz ka 2 vite gjysëm, cilat me vjetra vite edhe janë dorzu, nuk kanë gjithmonë edhe motivin se të vazhdojnë se janë ballafaquar me një institucion i cili nuk flet, nuk përgjigjet.
Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë bërë të ditur se në Maqedoninë e Veriut rreth 700 persona ndodhen në regjistrin e personave pa numër AM. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçi.